спид дерті мен мойнының қатерлі ісік ауруына алып келетін вирустарды тапқандар үшін марапатталып отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды мен Нұрлытай Үркінбай жүргіземін. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Атап айтқанда, ақштың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс қысқа мерзімді жұмыс сапарымен Қазақстанға келіп қайтты. Осы жөнінде хабар. Сондай-ақ, осыдан бір жыл бұрын шаңырақсы бойынша сотты болған 25 адамның 24-ті жауапқа тартылған еді. Бір жылдың ішінде не өзгерді? Осыған тоқталамыз. Және де Қырғызстанның Ош облысындағы Нұра ауылында болған табиғат апаты туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, әдеттегідей мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Және де Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалды деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қырғызстанның Ош облысындағы Нұра ауылында кеше сағат түнгі 22 сағат 53 минутта болған жер сілкінісінен шамамен 70-ке жуық адам қаза тапты деген хабарлар келіп отыр. Осы оқиғаға орай толығырақ мәліметтер туралы өздеріңізге тікелей студия сұхбатында баяндап беру үшін студиямызға Азаттық радиосының Қырғыз бөлімінің тілшісі Есенбай Нұрышев келіп отыр. Есенбай байке, қош келіпсіз.
Рахмет.
Еске, мынау зілзаланың сипатына әуелі тоқтала кетсеңіз.
Бұл зілзаланың негізгі күші ошол Қытай менен Тажикстан, Қырғызстан шектешкен жерде болды. Аның күші 8 балға жетті деп айтылып атады. Ошол эпицентри негізінен ошол Алайдағы Нура деген қыштаққа тура келіп қалғанда.
Еске, осы зілзалада қанша адам опат болды?
Ақырқы мәліметтер бойынша 72 кіші деп айтып атады. Опат болғандар. Оның ішінен 100-ден ашуын кіші әдір жарадар болған, әдір түрді жарақат алған. Соның жарымы ошо Алайдың одандың бор-боры Сарғамыш деген жер бар, Сары Таш деген. Ошол жерге жеткірілді. Қалғандар әдір Ошқо ауруханаларға алым келіні отады.
Енді Есенбай байкеуен әрине түсінікті ғой біздің қазақ тыңдаушылары осы зілзалада төскейде малы, төсекте басы қауышқан қазақ қырғыз ағайының ішінде қазақтар бар мекен деген әңгіме туылады.
Мақтыға жараса қазақтар ол жерде жоқ. Неге дегенде ол өте биік тоуда жайғасқан айыл. Андан бір 5 шақырым ары Еркештам деген ашу бар. Биік даван.
Иә.
Сондан ары Қытайға ашып кетеді. Сол жерде жалаң өңшей қырғыздар жасайды. Негізінен біздің қазақ туысқандар Шүй, анан башка өзгөчө Талас ауданында жашайт, сондуктан ал жерде казактар жок. Бирок Нурсултан Назарбаев жаңы эле ушул Курманбек Бакиевке телефон чалып, ошол бүгүн кеше болгон ошол кайгыга, табият апатына байланыштуу көңүл айтып, ошол курман болгондордун үй бүлөсүнө ошо өзүнүн терең бир көңүл айтып коюсун билдирүүнү өтүнгөн.
Энди эске осы ауылда 150 үй гана бар экен, сонун 120-сы кыйрап калды дейт ой хабарлар.
Эми биздин кабаршыбыз сондо жүрөт азыр. Сол кишинин анан мынау МЧС-тин өкүлдөрүн айтканда, бул 8 балга жеткен жер силкиниш сол Нура кыштагына туура келгенде, дал келген, түш келген. Сондо эми ал жерде аман калган бир да үй жок дейт.
Тіпті 150-дің...
Тіпті ошо 150-дің бардығы өте қату қирап қалғандайды. Неге дегенде, ал жерде мықты байғы сейсмикалық ережелерді еске алып салынған үйлер емес. Негізінен ошо тоо шартына лайықтаған үйлер болған.
Жеңіл үйлер қой.
Жеңіл үйлер. Қырғыздар айтып қойды ғой, жолым үйде мүмкін қазақтарда да бар шығар. Сол сияқты бір үйлер болған. Соны үшін қирап қалып тұр бардығы. Негізінен ошо 120 үй тап-тақыр құлап қалған. Қалғандары анша-мынша бір
Кыйраган.
Кыйраган, бирок жашоого тирикчилик кылганга жарамай калган.
Жарамай калган деңиз. Энди эске осы Азаттык радиосунун кыргыз кызметинин тиршиси, ягъни өзүңүздүн әріптесіңіз Алишер Токсонбаев ошол зилзаладан эң катты запа шеккен Нура ауылына барган жолунда бизбен кабарлашкан эди. Энди бир саат ошо Токсонбаевди тыңдап көрсөк.
720 кыйрагандыгы анык болду. Буларга 100 чакты бут кийим, 200 чакты кыш кийим, анан балдар үчүн 300 чакты кийим кече, 200 одеяло, мындан тышкары 50 чакты чатырча жеткизилгендиги маалым болду. Азыр биздин алдыбызда эле кызыл жармай коомунун жардамчылары. Алар дагы ушу өздөрүнүн жүктөрүн тартып алышат.
Эске мынау төтөнчө жагдайлар агенттиктери менен кайрымдуулук уюмдары да кол ушун берип жаткан болор.
Я биринчи окуя болор замат эле ошо төтөнчө кырдаалдар министри, төтөн кырдаалдар министрлиги сол жерге куткаруучулар бригадасы барды. Азыр суд мед эксперттер да барып сондо иштеп атыр. Анан тиги бардык тик ушак дейсиңерби?
Иә.
Солор менен барып азыр жарадар болгондорду Ошко, анан негизги жакын ортодо бир центрлерге, борборлорго ташып атыр. Ооруканаларга жеткирүү үчүн. Мындан тышкары соопкерчилик уюмдары дагы ошол өздөрүнүн колунан келген көмөгүн көрсөтүүгө ынтызарланып атышат.
Эсенбай байке, әңгүмеңизге рахмет. Кадырменди тыңдарман, бул Кыргызстандын Ош облусундагы Нур ауылында болгон зилзала жөнүндө өздөрүңүзгө баяндап өткөн биздин әріптесимиз Эсенбай Нурушев эди. Азаттык радиосунун бағдарламасы шагын кулактандыруудан кийин одан ары жалғасады. Өвө толкунунда Азаттык радиосу кадырменди тыңдарман, 42-нчи күнү АШКнын мемлекеттик хатчысы Кондолиза Райс бир күндүк сапар менен Казакстанга келди. Президент акимчилигинин баспасөз кызметинин кабарлоонуша, кездешүү барысында халкаралык жана аймактык маселелер талкууланган. Ресей президентинин Казакстанга сапарынан кийин эле шала болгон бул кездешүүдө казакстандык сарапчылар ар алуан баалайды. Такырыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызы жалгастырады.
Жергиликтүү сайттардын айтуунча АШКнын мемлекеттик хатчысынын Казакстанга сапары көп үчүн күтпөгөн жагдай болупту. Десек да Кавказдагы жагдайдан кийин Ак Үй өкүлүнүн Казакстанга бул басууну болжоого болот деген мамандардын арасында казакстандык сарапчылар да бар. Саясаттануучу Азимбай Галидин айтуунча, соңку убакта Казакстанга Ресей тарапынан көп кысым жасалып отур. Бул батыстын өзүнүн көп векторлуу саясатынан айрылгысы келмеген Казакстандын кулшунусун колдоонун көрүнүшү дейт.
Сондуктан экономикалык дағдарыс мәселеси, Ресейдин саясаты тағы басқа мәселелер, Баку жыйкан мұнай құбыры тағы басқа мәселелер талқыланды.
Сарапчылар сөзү менен айтсак, сөйтүп Казакстан дипломатиялык карым-катнаста тек Ресейдин гана көңүлүн ауламай, бир убак батыстын да талап муктаждарын тыңдоого азыр экенин көрсөтүптү. Буган Карым Масимовдун Казакстан энергия ресурстарды тасмалдауда көп векторлуу саясатты жактаушу болуп кала берет. Бул Азербайжан менен Грузияга да катысты деген сөзү далел болгон көрүнөт.
Кондолиза Райс приехала спустя всего лишь 2 недели после визита Медведева.
Кондолиза Райс Казахстанга осыган дейин экономикалык сауда кедендик сондай-эк ядролук энергетика саласында әріптестігін нығайткан. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің сапарынан соң 2 апта өткеннен кейін келіп отыр. АКШтың алдында Казахстанды тырнақшаның ішінде айтқанда жоғалтып алу қаупі туындады. Бұл іс-сапар сонымен байланысты. Яғни бұл геосаяси күрестер Казахстанды жаңа қарқынмен жайыла түскенін дәлелдеп отыр.
То есть теперь у США появилась опасность того, что
Және де ол жақын арада бітпейді дейді Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының сарапшысы Қадыржан Смағұлов. 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстанға әлемдік ірі мемлекеттердің ықпалы арта түспек. Сондықтан Қазақстанға болашақта аталған елдермен қарым-қатынасын әлсіретуге тура келетін шығар дейді сарапшы. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы демекші, оған басшылық жасауда Қазақстан халықаралық маңызды мәселелерді шешетін болады. Сондықтан Қазақстанға саяси-экономикалық қарым-қатынастар үшін жайбарақат мезгіл әлі алыс деп топшылайды саясаттанушы Айдос Сарым.
Қазіргі кезде Қазақстан келесі жылдары ОБСЕ-ні басқарады. Сол кезде мысалы үшін барып амалсыздан, еріксізден жаңағы Грузия мәселесімен айналысуға тура келетіні анық. Бұл мәселе ұзаққа баратын мәселе ғой. ОБСЕ-нің деңгізде қалатын. Сол кезде бәлкім осындай бір шаралар, белгілі бір шаралар соларды өткізу керек болар. Бәлкім жаңа бір осы бағытта қазақ Америка мысалы үшін барып енді өзі араласпаса да мысалы Еуроодақ арқылы Қазақстан арқылы біраз тіршілікті жасауы мүмкін. Соларды айттым енді көбісі енді жабық есік негізінде өтті ғой енді көреміз алдағы уақытта Қазақстанның тіршілігіне қарай басқасына қарай.
Кездесу барысында АКШ-тын мемлекеттик хатчысы Казакстандын Ауганстан экономикасына инвестиция куюу маселесин алга тартып, НАТО-нун багдарламасын кабылдаган Казакстанды эл экономикасын калпына келтирүүгө чакырды.
Казахстан является одним из основных инвесторов в афганскую экономику.
Казахстан ауган экономикасына каржы куйган ири инвесторлордун бири. Казахстан аталган элде турактылыкты сакталып турууна АКШ менен катар мүдөлүү болуп отур. Себеби кактыгыс ошагы улуттук каупсуздугубуз үчүн кауп болуп табылат.
Стабильность в Афганистане, так как очаг напряженности является угрозой для национальной безопасности Казахстана.
Дейди Орталык Азия экономикалык зерттөөлөр институтунун сарапчысы Кадыржан Смагулов. Жергілікті ақпарат көздеріне сенсек, жақын арада қазақ үкіметі басшысының Ауғанстанға іссапары жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарының басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қырғызстанның оңтүстігінде орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 70-тен асты. Ауғанстанда 5.9 балдық жер сілкінісі тіркелді. Сондай-ақ Еуропа мен Азияның қор биржаларындағы көрсеткіштер күрт төмендеп кетті. Мұнай бағасы болса $90 төмендеді. Ауған үкіметі 2009 жылдың күзіне белгіленген президент сайлауына дауыс берушілерді тіркей бастады. Сондай-ақ Ресей күштері Грузиядан шығарылып жатыр. Шекшілдік Абхазия аймағының ресмилері Грузия күштерімен болған атыста бір шекарашы қаза тапты деп мәлімдеді. Ал Ресей премьер-министрі Владимир Путин Минскіге барды. Медицина бойынша Нобель сыйлығы 3 еуропалық ғалымға беріліп отыр. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Осыдан бір жыл бұрын шаңырақсы бойынша сотты болған 25 адамның 24-ті жауапқа тартылған еді. Бір жылдың ішінде не өзгерді? Осыған байланысты Азаттық радиосының арнайы хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалғалы тұр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді сол шаңырақсы бойынша Азаттық радиосының дайындаған хабарлар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Атап айтқанда, қазан айының 5-і күні шаңырақсыне қатысты шығарылған сот үкіміне бір жыл толды. Осы уақыт ішінде шаңырақтағы мәселе өз шешімін таппады. Мәселенің қандай да бір шешімін табуына билік тарапынан да ешқандай қадам жасалған жоқ. Ал шаңырақ оқиғасының бел ортасында жүрген қоғамдық ұйым өкілдері соңғы мүмкіндіктерін пайдалану үшін Қазақстандағы саяси биліктің ауысуын күтіп отырғандықтарын айтады. Одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазан айының 5-і күні шаңырақ оқиғасына байланысты сот үкіміне бір жыл толды. Оқиғаның ізі суығанымен оның айналасындағы шешімін таппаған түйінді мәселелер әлі күнге дейін күрделі күйінде қалып отыр. Тараздан келген Күлия атты қартана жуықта күйеу баласының жер мәселесінен болып қан қысымы көтеріліп қайтыс болғанын айтады.
Жерді заңдастырмағаннан барлығынан күйеу баламның сол салдарынан ауырып қайтыс болды ғой. Мен үш балама қалды. Қызым қазір осының әрі жерменен мен шапқылап жүр. Қызым жесір қалды осы жерге бола осы мен. Қан жоқ, қандастырмаған, оқиға қатысқан, оқиғада соғып жарсын соқпай қалып, мен әлі бөпей соғы қалып кетті ғой.
Шаңырақтың тұрғыны Қорлан Даубаева жерімізді әлі заңдастырып берген жоқ дегенмен үш айдан бері жарық берді және қоқыс жинайтын темір жәшіктер әкеліп қойып жатыр. Кезінде алданып заңсыз жер сатып алдық, енді барар жеріміз жоқ. Үкімет осы жерді заңдастырып беретін шығар дейді.
Әлі заңдастырылған жоқ, легализация ол өтіп кетті. Үміттеніп бәріміз документімізді тапсырғанбыз, налогын төлегенбіз, жердің салығын жыл сайын төлеп отырмыз. Мен қазір жақсылық мусор жинап, мусордың бағын әрбір жерге қойып, договорын беріп, квитанциясын беріп атыр, свет беріп атыр. Временно болса да әйтеуір 3 айға берді. Енді 3 айдан кейін мінекей жарты жылға сол кезден талай адамдарға алданып қалдық. Сатып алдық сол кезде мінекей следовательдерден де сұрадық, сол кезде айтты. Бұл жерде оказа горкомзе мен акиматтан енді шыққан мошенниктер түрмеде отырып шыққан ол сотта да айтты. Абай, Уәш деді, Ғани деген акиматта істеген, Ерлан деді, солар уже 15 жылдан 16 жылдан жерде отуруп осы жерди саткан үчүн. Үйүм бузулса бүттү ой, мен өлүп калайын, бирок менин үйүм бала чагама калсын деп. Ар ана болсун, эркек болсун солай ойлойт. Тунгу кийин казак казакты түртпей, үкмөттөн акча сурап отурган жок, кол жайып отурган жок. Осы жеринди заңдаштырышпеши, мен осы акчасын төлөпбейин, бизге заңды кагазын беш деп отурган калкка, осы үкмөт, осы акимдерибиз дурус көз менен карап, дурус чечим чыгарат деп ойлоп отурмун.
Улт козголосунун жетекчиси Дос Көшүм бийлик жаңы ауданынын атын чаңырак деп коюудан коркту. Демек чаңырак бийлик үчүн күрдөлүү маселе деп отур.
Чаңырактын маселеси өкүнүчкө орай эл чечилген жок. Жеке бир аудан ашты калада. Ол ауданын атын биздер чаңырак болсун деп усундук. Өкүнүчкө орай өзүнүн өзү келип турган логикалык түргүдө акылга да келип турган атауды атагысы келмей. Демек чаңырак деген аттан коргатын дарежеге жеткен болу керек бийлик. Ал атау деген атын берди.
Чаңырак окуясына байланыштуу сотта коомдук коргоочу болгон Жасарал Кубанышбеков чаңырак менен айланышып жүргөн коомдук уюмдардын жогорку соттун бакылоо станциясына апелляция жасауга мүмкүндүктөрү бар экенин, бирок азыркы бийликтин орунунан кетүүн күтүп жүргөндүктөрүн жеткизди.
Сот аякталгандан кийин жагдай жаксарды деп мен өз басым айта албайм. Адам жүрөгүн оорутатын келеңсиздиктер болуп жатыр. Бизде калган бир мүмкүндүк бар, ал жана жогорку соттун бакылоо саатысы деген бар, эң соңку сааты. Соган арыз берүү маселеси. Ал бизде былайча айтканда тырнакчада запаста тур. Биз аны азыр пайдаланбай отурбуз, өйткөнү азыр бүткөн жогорку сот тагы да солай кылатын белгилүү. Биз азыр болсо сол келечек үкмөт тартып отур. Ашык айтатын болсок, жасыратын иштеңеш жок. Азыркы халкка каршы, халкы эзип жанышып тапап отурган бул шаңырак касиретине тикелей кинали, тагы да башка толуп жаткан кылмыштарга кинали, жеке бийлик режими саясий арендан кетеме деген үмүт. Ул кетпей арене бир жакшылыкка үмүттүү бекерчилик.
Аталган даулы кылмыштык иште полицейди өлтүргөн деген айып менен 16 жылга соттолгон Курмангазы Өтөгеновдун жары Гүлнар азыркы жай күйлөрү тууралуу булай дейт.
Билмейм, даңдаттырлады дейди, бирөөлөр айтат даңдал, соттун кагаз келип жатыр экен, карта босатыңдар дегендей. Энди аларды азыр матчка түшүрүйтүн болсо биз билмейм кайда калат. Бир мен кабарласам, сол баягы телефон менен эки апта болду го дейм, барып келдим Павлодарга. Кысым жасалса да энди бизди ашып айтпайды го алар.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыкалык уулу.
Кадырменди радио тыңдарманы, осы шаңырак окуясынын бир жылдыгына байланышты кандай өзгерістер болды, нендей жумыстар аткарылууда деген сұрақтар негизинде Азаттык радиосу улт тагдыры козголосунун жетекчиси Дос Көшүм менен арнайы сұхбат өткізген болатын. Сұхбатты Алматыдагы тілшимиз Элеонора Якия жүргізген еді. Осы сұхбатқа назар бурсаңыз.
Осыдан туура бир жыл бурун 5-казанда шаңырак иши боюнча сот өкүмү чыгарылып, 25 адамдын сотталганы белгилүү. Осу окуянын бир жылдыгы карсаңында азаттыктын сурактарына улт тагдыры коомдук козголосунун жетекчиси Дос Көшүм жооп берди. Шаңырак ишине катышты бир жыл ичинде кандай өзгерістер болду?
Менин оюмча жакшы өзгерістер болду деп айтуу кыйын, себеби 25 жигиттин баарыныкын биз жогорку сотко бергенбиз. Соттун алдында Кудайдын өзү бизге жактасган болуу керек. Негизинен жанагы 4 адамды өтө көп жылга соттоп отуруп турганын себеби болуп табылатынын агайын Ибрагимовдер өздөрүн кысым жасаган аркылуу гана осындай деректерди бергенин мойындап баспасөз конференциясын жасады, прокуратурага арыз берди. Бирок эң таң калганыбыз сонун эч кайсын мойнуна алмай сол берилген айып сол күйүнчө калды да, өкүнүчкө орой. Эч кандай көмөк болгон жок, бирок биз аягына дейин бардык. Азыр ол жигиттер түрлүү облустарга жиберилди, бирөө Кызылордада, бирөө Павлодарда, ана табиет Карагандыда дейт. Сол жакта биздин жигиттерибиз, азаматтар, коомдук уюмунун мүчөлөрү аларды сол жакта чамасы келишип көмөктөрүн көрсөтүп жатыр, колдоо көрсөтүп, алардын жалгыз эмес экенин билдирип жатырганын эстип жатырбыз биз. Аларга үлкөн рахмет айтабыз.
Бул маселе сонда немен аякталды?
Өкмөт бул жерде эч кандай жеңиске жеткен жок сыякты. Чындыгында да 25 адамдын баарын талкан чыгарып соттоп, мурункудай жанагы жан жакка жиберетин 90 кез эмес экенин көрсөттү да бул маселе. Экинчиден, ошол жерде жергиликтүү бийликтин тарапынан жиберилген көптөгөн кателиктердин бар экенин да биз көрдүк. Азырдын өзүндө айтып жатыр го, жана жер саткандардын баары усталып жатат тагы башка деп. Үчүнчүдөн, мен эң таң калганым биздин өкмөтүбүз алданып калды деп өздөрүнүн акчаларын берип үй салдырып жаткандарга көмөк көрсөтөмү жатыр да. Эң кызыгы, неге дал солай алданып жер алган шаңырактарга көмөк көрсөтпөйтүнүнө мен таң калып отурмун. Соган караганда жана үй салып жаткандардын ичинде да, жана сол үй салатын фирмалардын өзүндө да бийликтин адамдары отурган сыяктуу да, өздөрү өздөрүнө акча берип көмөктөшүп жатыр. Шаңырактагы карапайым калк азыр тагы да далада жатыр. Шаңырактын маселеси өкүнүчкө орой эл чечилген жок. Жеке бир аудан ашты калада. Ал ауданын атын биздер шаңырак болсун деп усундук. Ал атау эмес. Өкүнүчкө орой өзүнүн өзү келип турган логикалык түргүдө акылга да келип турган атауды атагысы келмей. Демек шаңырак деген аттан коргатын дарежеге жеткен болу керек бийлик. Ал атау деген атын берди.
Ал шаңырақтықтардың ендігі тағдыры қалай болмақ?
Менің ойымша ең бірінші, ең негізгі мәселе жасалған жоқ. Бұл жердегі бұл жаңағы алданғандар, демесе жаңағы заң түрде жер алғандардың құжаттары өтіп тіркелген жоқ. Газдың үстінде тұрғандарды әлі күнге дейін сол 2-3 қалып қалып отыр. Билік нақты ештеңе айта алмай отыр да, не ол жерді бұза ма, не тазалай ма, жоқ әлде олардың бәрін заңдастырып беріп, кейіннен сатып алып, сол жерлерге жаңағы көп қабатты үйлер сала ма. Менің ойымша үкіметтің өзі де шаңырақ оқиғасынан кейін біраз ойлануға тиіс сияқты еді, ондай мәселе өкінішке орай болған жоқ. Сондықтан бұл мәселе әлі күнге дейін өзінің нүктесі қойылмаған жағдайда, сот жағынан да шаңырақтың өзінің ішкі проблемалары жөніндегі мәселе де дәл сол күйінше қалды.
Сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылуда?
Қазір енді осы шаңырақтың атын алып республикалық қоғамдық қозғалыс құрылды. Ол былтыр ақпан айында тіркелдік біздер. Оның ішіне жаңағы құрылтайшы есебінде біздің ұлт тағдыры қозғалысы да кіреді. Қазір біз облыстарда тіркеп жатырмыз осы шаңырақ. Демек, бұл бағытта жұмыс істейтін арнайы бір қоғамдық құрылым бар дейміз. Демек, сол жұмысты әрі қарап жалғастыратынбыз айдан анық осы бағытта. Бұрын біз тек қана бір топ азаматтар бірігіп шаңыраққа тіректеп комитет қана құрғанбыз. Қазір бұл кәдімгі тіркелген үлкен республикалық қозғалысқа айналып отыр. Сондықтан бұл мәселені біз әрі қарап жалғастыратын шығармыз деп отырмыз. Әрине, біздің тағы да бір сотқа беретін апелляциялық комиссияға беретін мәлім мүмкіншілігіміз бар. Біз ол мүмкіншілікті әлі ұстап отырмыз. Себебі, шындығында саяси жағдай өзгере ме деген оймен ұстап отырмыз. Себебі, жоғары кеңес қалалық соттың айыбының бәрін сол күйінше қалдырғаннан кейін біз қайталап берсек, тағы да сол күйі қалдыратын айдан анық. Біз сол бір саяси жағдай өзгеріске түсіп, оған оң көзқарас қалыптасқан уақытта апелляцияны тағы да беруге дайынбыз. Себебі, анау төрт жігіттің жазықсыз кеткені айдан анық.
Ол азаматтардың отбасыларына сіздерден көмек бар ма?
Жоқ, өкінішке орай ондай біздің мүмкіншілігіміз жоқ. Егер ондай мүмкіншілігіміз болса, әрине қолдан келген көмегімізді аямас едік. Олар бізге келіп тұрады, хабарласып тұрады, түрлі мәселелер жөнінен, әсіресе жаңағы үйлерінің бұзылуы бұзылмауын әлі күнге дейін білмей отырғандар осы мәселені қойып отыр. Сондықтан бұл іспен енді арнайы айналысатын құрылымның бар екені, бұл да сол шаңырақтың жұмысының нәтижесі деп ойлаймыз.
Қадірмен тыңдарман, өткен жылғы 5-ші қазанда шаңырақ оқиғасы бойынша сот үкімі шығарылып, 25 адамның 24-ті сотталғаны белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығына байланысты қандай өзгерістер болды, нендей жұмыстар атқарылуда деген сұрақ төңірегінде ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшіммен Азаттық радиосының жүргізген сұхбаты назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы әр министрлікке жауапты хатшының тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің жасаған үлкен қулығы. Экс-сенатор Уәлихан Қайсаров осылай деп мәлімдеді. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше, Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырды. Сонымен өткен жылдың 90 айында президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Олар неліктен қалың жұртшылыққа екпінді қызметімен немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалымен көбірек танылып жатыр? Бұл сауалға әріптесін Сұлтанхан Аққұлұлы жауап іздеп көреді.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно не публичными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатшы туралы пікір айту өте қиын, өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты хатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты хатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты хатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын, тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдер де жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заң бұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты қатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты қатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады?
Қадірмен тыңдарман, уақыттың тығыздығына байланып, бұл хабарды қысқартуға тура келді. Оның толық мәтінімен азаттық.орг атты веб парақшамыздан таныса аласыз. Енді соңғы жаңалықтар Саида Бабам.